Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Shtetet e Bashkuara do t'i thonë jo ndryshimit të kufive, thot profesori Daniel Server. Bizneset humbin miliona euro si pasoj e ndaljes së rrymës. Trumpi pamundson ish shefit të CIA-s John Brennan çasje në informacione të klasifikuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ligjvënësit e sërbëve të Bosnjës për tentimet e tërheqës së një raporti i cili përcakton se forcat e sërbëve kanë shkelur ligjën ndërkombëtar duke vrarë mijëra bosnjak musliman. Në një deklaratë lëshuar më 15 gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ligjvënësit janë duke tentuar të kundërshtojnë historinë, duke anuluar raportin e qeverisë më pashme e cila ka përcaktuar se sërbët e Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 musliman në Srebrenicë në luftën e vitit 1992-1995. Departamenti Amerikan ka thënë se miratimi i raportit të qeverisë së Republikës Sërbe më 2004 për gjenocidin në Srebrenicë përbën një hap të madh drejt pajtimit. Votimi 14 gushtit për të kundërshtuar raportin e vitit 2014 ishte iniciuar nga lideri i sërbëve të Bosnjës, presidenti Milorad Dodik, i cili ka kundërshtuar vendimet e gjykatave për krime lufte të cilat kanë vërtetuar se mizoria në Srebrenicë përbën gjenocid. Lira turke është duke ju kthyer normalitetit pas humbjeve rekorde, vetëm një ditë pasi Katari ka premtuar 15 miliard dollar investime për të ndihmuar ekonominë e Turqisë. Valuta turke është fuqizuar për 3% kundrejt dollarit amerikan të enjtën. Ky hap ka ardhur pasi Washingtoni ka dyfishuar tarifat në importet e çelikut dhe aluminit të Turqisë pas ndalimit të një pastori amerikan në Ankara. Si përgjigje ndaj sanksioneve amerikane, Turqia ka vënë tarifa në vlerë të 500 milion dollarëve, si dhe ka thënë se do të bojkotojë disa mallra elektronike amerikane. Më shumë se 300 organizata mediale në Shtetet e Bashkuara do të nisin një fushatë të enjtën për të luftuar sulmet e presidentit amerikan Donald Trump. The Boston Globe ka bërë këtë thirrje javën e kaluar për një dënim kombëtar të luftës së ndyrë të presidentit kundër mediave, siç kanë thënë ato, duke titulluar të njëjtën si armiq të askujt. Trump i ka akuzuar raportimet e mediave si lajme të rreme vazhdimisht dhe i ka cilësuar gazetarët si armiq të njerëzve. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se këto deklarata nxisin rrezikun e përdorimit të dhunës kundër gazetarëve. Media të mirënjohura amerikane dhe të përditshme lokale kanë premtuar se do t'i përgjigjen thirrjes, teksa edhe gazeta britanike The Guardian është zotuar se do të bashkohet në këtë organizim. Një gjykatë në Malajzi ka vendosur që të dhënat kundër dy grave që akuzohen për vrasjet Kim Jong-nam, gjysëm vëllai të liderit veri korean Kim Jong-un, përbëjnë bazë të mjaftueshme ashtu që rasti të shkojë në gjyq. Kim Jong-nam ka vdekur në aeroportin e Kuala Lumpurit vitin e kaluar pas gjurmëve të një agjenti nervor në fytyrën e tij. Siti Aisha dhe Doan Ti-hung janë deklaruar të pafajshme, mirëpo ato përballen me dënim me vdekje në rast se dënohen për vrasje. Avokatët mbrojtës kanë qenë të bindur më herët se rasti kundër klienteve të tyre do të ndalej, duke thënë se është e qartë se nuk ka pasur asnjë shkas për vrasjet e Kimit. Mirpo një gjykatë e njëjtën ka vendosur se veprimet e të dyja grave, të cilat janë ndaluar pas pamjeve në kamera, kanë qenë dëshmi të mjaftueshme se ato kanë pasur qëllim vrasjen. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndarja e Kosovës apo ndërimi i territorëve do të jetë një rrezik i madh për gjithë Ballkanin dhe një gjë e tillë nuk do të pranohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Daniel Server, profesor në Universitetin John Hopkins në Washington. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai ka thënë se Serbia gjithmonë ka dashur të ndajë Kosovën, por i si është insistimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të korrigjojë kufirin me pjesën lindore. Intervistën me zotin Server e ka realizuar gazetari i shërbimit të Ballkanit Miloš Teodorović.
Pse diskutimet për ndarjen e Kosovës po vazhdojnë për kundër qëndrimit të Berlinit dhe Londrës, se ata janë kundër ndonjë ndryshimi të kufive në Ballkan?
Well, I think the German position is critical. Without German support, this idea.
Mendoj se pozicioni gjermane është kritik. Pa mbështetjen gjermane, kjo ide e korrektimit të kufive, këmbimit të territorëve, ndrim tokash, quajeni si të doni. Thjesht nuk mund të shkoj më tutje. Mendoj se Serbia gjithmonë ka qenë interesuar në këtë ide. Vučići e ka shtyrë këtë ide për para edhe së fundmi, por ka qenë mendimi përbashkët në Beograd për një kohë të gjatë. Është risi që kohëve të fundit, edhe presidenti tha që ka folur për këtë. Personalisht mendoj se ishte gabim shumë i madh nga ana e tij. Vučić dëshiron të flasë vetëm për korrigjimin e kufirit në pjesën veriore. Tha që dëshiron të korrigjoj kufirin e Kosovës vetëm në lindje. Dhe ju e dini se nuk ekziston vetëm një mënyrë e korrigjimit të kufirit. Ata do të duhej të shkëmbejnë territorin dhe një shkëmbim i territorit do të bën të dëm interesave të tyre, sepse Serbia gjithmonë ka dashur të mbajë kontrollin mbi rrugën veriugore drejt detit në Selanik, dhe Kosova gjithmonë ka dashur të mbajë kontrollin mbi furnizim me ujë në pjesën veriore. Unë nuk mendoj se kjo marrëveshje mund të bëhet. Mendoj se Merkel ka bërë një favor të madh duke thënë jo. Mendoj se edhe amerikanët duhet thënë po ashtu jo. Kanë qenë të ngadalshëm për ta bërë këtë, por dua të besoj se do të thonë një jo të qartë dhe kritike.
Shumë kush në Kosovë dhe Serbi thotë se ideja për ndarjen e Kosovës është duke u mbështetur nga amerikanët.
Nuk besoj se ekziston ndonjë provë e mbështetjes së kësaj ideje nga amerikanët. Brnabić dhe Dačić erdhën në Washington duke shtyrë fuqishëm këtë ide përpara, përfshirë edhe përmes njerëzve që ishin të afërt me presidentin Trump. Dhe amerikanët thanë: "Në rregull, ne do të dëgjojmë se çfarë keni për të thënë. E jani të ne me disa ide." Nuk mendoj se amerikanët kanë menduar ndonjëherë që faktikisht ta provojnë idenë. Ata vetëm kanë menduar që të dëgjojnë, dhe kjo është interpretuar në Ballkan si mbështetje. Unë nuk shoh mbështetje për një ide për ndarje në Washington, dhe mendoj se në fund amerikanët do të thonë një jo shumë të qartë.
Nëse Kosova dhe Serbia arrin një marrëveshje dhe realizimin e idesë për ndarje, a mendoni se kjo gjë do të ishte një problem i madh në procesin e eurointegrimeve të Serbisë dhe Kosovës?
Sigurisht, mund të ketë lëvizje masive të popullsisë. Kosova ka qenë shumë e kujdesshme sa i takon kësaj. Është shumë e qartë se nëse katër komunat veriore jepen Serbisë, atëherë serbët që jetojnë në jug të Kosovës do të evakuohen. Dhe ati Sava Janjić ka qenë shumë i qartë në lidhje me këtë dhe i kupton implikimet për ndarjen e Kosovës. Andaj ai publikisht ka kundërshtuar një gjë të tillë. Ai po ashtu mund të mos pranojë pavarësinë, por ai në veçanti kundërshton ndarjen për shkak të implikimeve që mund të ndodhin me serbët në pjesën jugore të Ibrit. Kosova nuk do të mbetet një shtet i pavarur nëse ka ndarje. Nëse ka ndarje, do të mundohet të bashkohet me Shqipërinë ose me pjesën shqiptare të Maqedonisë, duke krijuar kaos në Ballkan. Kjo do të jepte fund çdo shpresë për pranimin në Bashkimin Evropian në ndonjë të ardhme. Edhe po ashtu, kjo do të përfundonte edhe ëndrrën e Serbisë për Bashkim Evropian. Pra ka rrezik të madh këtu, edhe për ambicjet për t'u bashkuar NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo vlen për Prishtinën dhe Beogradin. Ata duhet të dinë këtë gjë, se ata tashmë kanë hapur kutinë e Pandorës e duhet ta mbyllin sa më shpejt që të jetë mundur.
Intervistën e plot me zotin Server e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Prodhuesit në Kosovë thonë se janë në hall të madh me ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike. Sipas tyre këto ndërprerje po shkaktojnë jo vetëm të lash në punë dhe prodhim, por edhe humbje të mëdha në bizneset e tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Bizneset prodhuese në Kosovë vazhdojnë të përballen me furnizim jo të rregullt me energji elektrike. Në vit, sipas ulumtimeve të bëra, humbjet ekonomike për shkak të furnizimit të pasigurt me energji elektrike thuhet se shkojnë deri në 300 milion euro. Disa nga bizneset prodhuese kanë bërë investime vetanake, kryesisht kanë blerë gjenerator si dhe kanë bërë investime në ndërtimin e larpërqyesve për të pasur furnizim të rregullt me energji elektrike. Sipas një ulumtimi të Odës Ekonomike të Kosovës, për një vit kostot shtesë nga investimet që bizneset bëjnë për të pasur furnizim të rregullt me energji elektrike shkojnë deri në 300 milion euro. Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, ku më parë kishte ndërtuar një latë përçues. Pronari kësaj kompanie Bedri Kosumi tregon për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto investime për të hyrë në kategorinë A+, që nënkupton furnizim pa ndërprerje me energji elektrike, ka shpenzuar deri në 223.000 euro.
Këtë vit kemi vojnë reinvestime, do thotë në përmirësimin e rrjetit, sepse erat e forta dhe ato nuk ka qeni punu ma shto si duhet, dikon rrës 80.000 euro. Ta ne këtë problem nuk kemi, jemi në A+, jemi pagu së regull, jemi 25% në parapagim të energjisë arzuar në vitë, do të 25% të parave që janë të bllokuar.
Kjo mungesë e energjisë elektrike është një problem mjaft shqetësues për bizneset prodhuese, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i klubit të prodhuesve të Kosovës Astrid Panxha.
Furnizimi jo i rregullt dhe jo konsistent në cilësinë e energjisë po shkakton probleme të mëdha të prodhuesit. Një raport që është publikuar nga USAID amerikan tregon që humbjet nga energjia elektrike për prodhuesit në Kosovë sillen rreth $300 milionë në vit. Që në kupton, nëse ose marim parasysh që dhe eksportet tona janë rreth $300 milionë për çdo euro që e fitojnë prodhuesit nga eksportet, duhet ta shpenzojnë për mbuluar kostet e humbjes nga energjia elektrike. Dhe të të është një problem shqetësues që për fat keq nuk është duke u zgjidhur.
Ndryshe pas më shumë se një dekadë përgatitjesh në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka arritur të nënshkruajë marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Kontar Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka pamundësuar i shefit të CIA-s John Brennan çasjen në dokumente të klasifikuara duke përmendur atë që e ka cilësuar sjellje të çoroditur. Përveç Brennanit, Trump ka përmendur se edhe ish zyrtar të lartë mund të jenë pjesë e kësaj liste, duke nxitur paknaqësi në mesin e mbështetësve dhe kundërshtarëve. Detajet i kuptojmë në materialin VOS.
Presidenti Amerikan Donald Trump i ka ndaluar ish drejtorit të CIA-s John Brennan çasje në dokumentet e klasifikuara për ngjarjet që ndodhe në botë, duke kërcënuar se mund të bëjë të njëjtën gjë ndaj ish zyrtarëve të lartë të sigurisë kombëtare. Kundërshtarët e Trumpit e kanë cilësuar këtë hap si akt të pashembullt kundër kritikëve të presidencës së tij. Shumica e personave të shënjestruar më 15 gusht kanë qenë zyrtarë të inteligjencës apo të zbatimit të ligjit nga administrata e ish presidentit Barack Obama dhe presidentëve të tjerë që kanë folur hapur kundër gabimeve dhe abuzimeve të Trumpit. Në një deklaratë tejet personale, Trump ka justifikuar veprimin e tij duke thënë se sjellja e çoroditur e Brennanit përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Mirpo Brennan ka thënë se hapi i Trumpit përbën abuzim me pushtetin, teksa kundërshtarë të tjerë të presidentit amerikan kanë thënë se Trump ka krijuar një listë armiqve me të cilët ka mos pajtime personale dhe se ky vendim reflekton sistem të diktatorisë turave dhe jo demokracive. Ish zyrtar të tjerë të lartë qeveritar, sikurse Brennan, tradicionalisht kanë pasur çasje në dokumente të klasifikuara në mënyrë që të këshillojnë pasardhësit e tyre dhe të punojnë në pozita të larta për çështje të huaja. Brennan pati fituar vëmendjen e mediave muajin e kaluar duke cilësuar Trumpin hiç më pak se tradhtar pas deklaratave të presidentit amerikan në konferencën e përbashkët me homologun e tij rus Vladimir Putin në Finland. Përveç tjerash, Trump ka deklaruar se është duke konsideruar që të njëjtën gjë sikurse kundër Brennanit, ta zbatojë edhe ndaj ish zyrtarëve të tjerë të lartë që e kanë kritikuar duke përfshirë ish drejtorin e FBI-së James Comey, ish drejtorin e inteligjencës kombëtare James Clapper, ish udhëhecin e CIA-s Michael Hayden, ish këshilltarën për siguri kombëtare Susan Rice dhe ish zëvendës drejtorin e FBI-s Andrew McCabe. Në një deklaratë për Wall Street Journal më 15 gusht, Trump ka thënë se ka shënjestruar disa persona në këtë listë sepse ata kanë drejtuar hetimet për Rusinë, të cilat i ka cilësuar vazhdimisht si gjueti shtrikash. Sekretarja shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka insistuar në anën tjetër se Trump nuk është duke shënjestruar vetëm kritikët e tij.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirëdëgjofshim.